Wel, da ni wedi bod yn edrych ar lythyr Paul at yr Efeiniaid, a heno da ni am droi at bennod 12 a'r adnod gyntaf. Am hynny, yr wyf yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol. Pan o'n i yn Latvia yn gynharach, Lenny, dyma y gweinidog oedden i'n aros efo fo yn gofyn i mi, "Do you have a life verse?" Os gynnwch chi ryw adnod, dych chi wedi gymeryd yn adnod ar gyfer eich bywyd chi. Mae yna rhai pobl, pan maen nhw'n dod yn Gristnogion, maen nhw'n gallu cael adnod fel sef yn siarad yn arbennig, a maen nhw'n cymryd yr adnod yma fel rhyw fath o arwyddair ar gyfer i holl fywyd. Mae rhaid mi gyfadda yna, dwi'n gen i ddim un adnod. Dwi'n ffeindio'r Beibl i gyd yn angenrheidiol ac yn ddefnyddiol i fod yn gytbwys. Ond taswn i'n dewis un, mae'n bosib iawn, mae dyma fydde yr adnod. Mae'n sicr yn uchel iawn ar rhestr. Mae gen i broblem heno, dych chi'n gweld. Oherwydd, yn ystod wrth nosau dweitha, dwi wedi llwyddo i wneud pennod bob nosil. Nes i bennod 9 mewn un bregeth, nes i bennod 10 mewn un bregeth, nes i bennod 11 mewn un bregeth. A'r gwir ydy efo'r adnod yma a'r adnod nesaf, ti gallwn ni dreulio 3 mis jyst ar y ddwy adnod yna. Felly mae rhaid mi gadw'n llygyd ar y cloc. Ond mae gen i help yn ystyr bod y ddwy bennod a hanner nesaf yn egluro beth sydd yn yr adnodau yma, ac felly mi fyddwn ni'n gallu gadael llawer o bethau i'w deud wrth i ni edrych ar yr adran nesaf. Ond un o'r pethau sydd yn arwyddocaol am yr adnod yma ydy bod ni deud rhywbeth wrthon ni am be di gwir addoli. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol. Mae William Morgan yn deud gwasanaeth resymol. Wel, y gwasanaeth, mae'r gair groeg a sy'n cael ei ddefnyddio fanna yn gallu golygu gwasanaeth, ond fel arfer gwasanaeth yn heml yr arglwydd. Gwasanaeth i Dduw. A felly mae rhan fwyaf, os yna'r pob un cyfeithiad newydd yn defnyddio y cyfeithiad o addoliad. A mae addoli wedi bod yn un o'r issues yna mewn Cristnogaeth, yn dydy, yn arbennig yn yr eglwysi yn y 10 mlynedd ar 20 diwetha. Be di addoliad go iawn? Sut ben i fod addoli? A mae yna rhywbeth fan yma ynglyn a be di addoli, sy'n mynd i fod yn help i ni wrth i ni addoli. Peth arall sy'n bwysig fan yma ydy fod yr adnodau'n deitho ni na ni jyst syniadau ydy Cristnogaeth. Cael sy'ch chi'n holi rhan fwyaf o bobl, be di ysbrydoldeb? Be di bod yn ysbrydol? Fydden nhw'n sôn am deimlad. Fydden nhw'n sôn am awyrgylch. Os ar un grefydd arall yn cysylltu ysbrydolrwydd efo'r ffordd da ni'n behafio, efo mwy soldeb. Ond mae Cristnogaeth. Mae Cristnogaeth efo syniadau a gwirioneddau i ni i'w credu nhw, ond dyn nhw ddim yn cael eu credu ar wahân i fywyd go iawn y ffordd da ni'n byw. Nid profiad ydy bod yn ysbrydol er bod yna ochr brofiadol iddo fo. Ond ffordd da ni'n ymddwyn tuag at Dduw, ffordd da ni'n ymddwyn tuag at bobl eraill, ffordd da ni'n ymddwyn tuag at y byd a'i bethau fo. Ac os di Paul wedi bod yn trafod athrawiaeth am un bennod ar ddeg, athrawiaeth cyfiawnhad trwy ffydd. Rwan, mae yna ddau air sydd yn deud rhywbeth wrthon ni am hynny. Mae yna gynlyniadau i'r athrawiaeth. I ddigwyr, mae'r gair groeg yn fyrrach. Own ydy'r gair groeg. Own. A mae'r un gair bach yn dweud, yr holl bethau dwi wedi bod yn drafod o'r blaen, rwan mae yna gynlyniad yn be ddech chi'n neud, a'r ffordd ydych chi yn byw, os ydych chi yn Gristnogion o gwbl. Os ydy'r hyn dwi wedi bod ni egluro am un benod ar ddeg, meddwl fo, yn wir, yna mae yna ganlyniadau. Felly, be ydy ni am wneud heno ydy edrych ar yr adnod gyntaf yma yn y benod. Am hynny rwyf yn ymbil arnoch gyfeillion. A'r peth cyntaf, da ni'n weld ydy bod yna apel yma. Rwyf yn ymbil arnoch. William Morgan yn dweud rwyf yn atolwg i chi. Rwan mae ymbil yn gallu golygu sawl peth. Ond gadwch chi ni ddweud, yn y cyd-destun yma, mae Paul yn apelio. Pwy oedd o? Apostol Iesu Grist. Oedd o'n un efo awdurdod. Mi fyddai Paul wedi gallu troi at Eglwys Rhufain a gorchymyn iddyn nhw. Dwi'n gorchymyn i chi. Ond nid dyna mae o'n neud. Mae o'n apelio. Oedd Jerry Bridges yn siarad yn New Word Alive yn edrych ar yr adnod yma a cysylltu'r cyfan efo llythyr Paul at Philemon. Chi'n cofio'r llythyr yna? Oedd Paul'n sgrifennu at Philemon, rhyw Gristion cyfoethog, oedd efo gweision ac yn y blaen. A be di digwydd, tra oedd Paul yn y carchar, oedd wedi dod ar draws rywun Onesimus oedd ei enw fo. Ac o dipyn i beth, dyma Onesimus yn dod yn Gristion, a dyma Paul yn dechrau deall chyri bach o hanes. Oedd arfer bod yn geithwas i Philemon, ond oedd wedi rhedeg ffwrdd. Ac efo'r llythyr yma mae Paul yn anfon yn ôl, mae o'n dweud, dwi'n anfon o'n Onesimus yn ôl i ti. A dwi eisiau ti dderbyn o. Nid fel ceithwas, nid fel troseddwr, dwi eisiau ti dderbyn o fel brawd. A mae Paul yn dweud fan, mi allan i orchymyn i ti, ond dwi ddim yn gorchymyn. Dwi'n ymbil arna ti, a mae'n defnyddio'n union yr un gair a hwn. Dwi'n apelio arna ti. Dwi'n eisiau dorfod i ti. Ond dwi'n gofyn i ti i wneud hyn. O fod yn hytrach ar sail cariad, meddai fo, yn apelio atat. Ie, mae fi, Paul, am un llysgenad Crist Iesu, ac yn awr hefyd yn garcharor drosto, apelio rwyf atat ar ran fy mhlentyn Onesimus, un y deithim yn dad iddo yn y carchar. Mae Cristnogaeth yn aml yn cael ei gyflwyno i'r byd fel gorchmynion. Y darlen da ni'n gael ydi fod Duw fel rhyw fath o CCTV dwyfol yn gwylio pob peth da ni yn ei wneud ac yn gogi arno ni os na da ni yn cadw pob un o'i orchmynion lleiaf. Ond nid yna ysbryd y bywyd Cristnogol. Ymbil apelio. A mae'n beth bron gallen ni ddweud bod yn wirfoddol. Tydi o ddim yn wirfoddol oherwydd gwaith yr ysbryd yn calonau. Ond yndi mae o hefyd yn wirfoddol. Sylwch ar be da ni'n weld yng ngweddill yr adnod. Yn gyntaf, sail yr apel. Pam bod Paul yn gallu apelio ar ei Gristnogion Rhufain ymddwyn mewn ffordd arbennig? Ar sail tosturiaethau Duw. Trigareddau Duw. Dyma sy'n gyrru bywyd y Cristia. Be sy'n gyrru bywyd rhywun sydd ddim yn credu? Rhywun sy'n credu na rosa ddim Duw. Os na rhywbeth all yrru maesoldeb person felly. Rhywun credu nad oes o ddim ystyr dyfna chi fywyd na bod ni jyst yn gemeges sydd wedi dod at yn gilydd a cyfres o ddamweiniau wedi arwain i'r ffaith yn bod ni yma. Bod ni'n gynnyrch cyfres hollol ddidrefn random o ddigwyddiadau ac adweithiau. Pa sail sydd dros apelio i rywun fel yna ymddwyn mewn ffordd arbennig. Yn i'r egwyddor, da ni'n glywed yn esblygiad, ydy survival of the fittest. Ac felly dros a ddim sail y fannau i apelio i rywun fod yn drigarog, neu i rywun fod yn ymdrechu dros y difreintiedig, neu rhywbeth fel yna. Falle gallu yw'n dweud, a iawn, beth am barhad yr hil, bod ni eisiau gymaint o bobl gael ymddwyn, gael byw a sy'n bosib, ac felly parhad yr hil. Wel ie, falle bod yna rhywbeth fannau, ond dia ddim lot o sail i ofyn am ymdrech fawr yna. Nid oes ddim atebolrwydd i Dduw uwch. Oes ddim rhoi cyfri i bobl, achos os dwi ddim yn bodran i ymddwyn y wahanol, wel, i bwy dwi'n mynd i ateb? Cymellad y mwyr i'n teimlo'n hapus a mwyr i'n teimlo'n oce. Dyna'i gyd. Neu beth am Islam? Beth sy'n gynnwch chi mewn Islam? Dyw. Dyw sydd ddim yn Dyw personol, ond Dyw sydd yn eich gwylio chi gyd, a Dyw sydd ddim yn eich barnu chi ar ddiwedd amser. A Stuart Oliot, nifer ond o'ch chi'n nabod Stuart, yn siarad y gwpl fynyddodd yn ôl efo ryw imam yn yr aifft. A'r imam yn deud, your religion is based on love, our religion is based on fear. Fwy hynna'n y muslim oedd yn deud. Wel, rhaid chi ymlwyn yn dda, neu mae Dyw mynd i ddod lawr arnoch chi fel tynnell o frecs. Da chi'n mynd i gael eich barnu. Ond beth os ydy'r Dyw yr ydyn ni yn mynd i ateb iddo fo ryw ddydd? Beth os ydy'r Dyw hwnnw yn drigarog? Beth os mae cariad ydy Dyw? Alle ein natur drigarog fod yn gymhelliad i fyw yn wahanol? Os dyma beth mae Paul yn dweud, ar sail trigareddau neu tros ydy'r eithaf Dyw. Pa ffordd mae Dyw wedi bod yn dystyriol wrthon ni? Wel, i ddechrau, mae Dyw wedi bod yn dystyriol yn ein creu ni. Ydy, da chi'n edrych ar y greadigaeth, ar ffordd da ni cael angosod mewn byd rhyfeddol. Da chi'n edrych trwy'r bydysod, da chi'n edrych ar y ser, ar planedau, ac yn y blaen. A da chi'n chwilio am blaned arall lle byddai posib i ni fyw. A mae'r astronomyddion, mae'n cael trafferth mawr ffeindio unrhyw le lle byddai yna bosibilrwydd y gallen ni fod yn byw. Ond fan yma, da ni'n y planed lle da ni'n cael awyr i'w anadlu, dŵr i'w yfed, bwyd i'w dyfu, da ni'n gallu cael teulu, da ni'n gallu mwynhau cerddoriaeth, mae Dyw wedi'n creu ni mewn ffordd sy'n gallu gwerthfawrogi prydferthwch. Gwerthfawrogi cerddoriaeth. Mae gennau gi. Di'r ci ddim yn gwerthfawrogi cerddoriaeth. Di'r ci ddim yn gwybod os dwi wedi rhoi Mozart arnod neu Bach neu os dwi wedi rhywbeth arnod. Di o'n gallu gwerthfawrogi. Ond mae Dyw wedi'n creu ni mewn ffordd sy'n golygu bod ni'n gallu mwynhau'r holl bethau yma. Pam? O ddim rhaid iddo fo. I ddweud i gwir byddai'n gwbl iawn sydd Dyw wedi difetha'r byd ers miloedd o flynyddoedd oherwydd y ffordd mae dyn yn ymddwyn, ond na, mae hi'n creu ni a mae hi'n cynnal ni allan o dosturi. A mi ddylai hynny yn ddefo i hynna'n fod yn golygu, wel, reit, mi ddylai ni fod yn rhoi rhyw fath o barch i Dyw. Ond o, mae Paul am i ni feddwl am fwy. Am hynny. Oherwydd beth wedi bod yn sôn amdano fo cyn hyn. Er fod Dyw wedi'n creu ni ac wedi, a'i fod o'n cynnal ni ac yn rhoi ni anadleinio eisa, a cymaint o ddaio ni, eto dyn ni wedi gwrthryfela. Dyn ni wedi troi yn ei erbyn yna, mynd yn ffordd yn hynny. Ond dyna oedden ni'n edrych yn y tair penod cyntaf, de, ar y ffordd ofnadwy, mae'r oedd dyn Oedd y dyn di ddew wedi gwrthryfel yn erbyn Dyw. Oedd y dyn parchus. Oedd yn credu mewn Dyw hefyd yn fyr o gyrraedd safon Dyw. A ddim wedi caru Dyw o fo'i holl galon, a'i holl feddwl, a'i holl enaid, a'i holl nerth. Ac eto. Fe'n allan ni ddim i wneud. Fedra ni ddim yn cyfiawnhau'n hynny. Fedra ni ddim achub yn hynny. Bydda ni methu wneud, mae Dyw ei hunan wedi wneud. Mae wedi danfon ei fab i lawr. Yr hwn nid arbedodd ei briod fab ei hun o'n ei draddodiad trosom ni oll. Mae'n pechod ni'n derbyn i gyfiawn dal yndi. Chdi Dyw ddim yn cyfri pechod yn beth ysgam. Ond mae'r pechod yn derbyn y tal llawn ar y groes. Yn ei fab Iesu Grist. A dyn ni cael yn cyfiawnhau trwy ffydd, trwy ni gredu, mae Dyw'n yn cyfri ni'n gyfiawn, trwy ni bwys ar Iesu Grist, dyn ni'n cael maddeuant. A mae Dyw yn cymryd ni'n blant iddo fo ei hunan, a mae'n yn newid ni fod yn debyg i'w fab Iesu Grist, a mae'n addo cael ni dragwyddoldeb yn ei gwmni fo mewn gogoniant rhyfeddol di ddiwedd. Mae gras yn llifo tuag ato ni, ddydd ar ôl dydd ar ôl dydd. A dyma lle mae Cristnogaeth ar ei orau yn perswadio fod rhaid i ni fyw'n wahanol. Mae rhai pobl yn dweud, mae Dyw'n maddau pob peth, oce, gai neud beth dwi isio. Achos mae Dyw'n maddau pob peth. Na, na, na. Mae Dyw di'n haru fi a fi'n hyddi dim. Mae Dyw di'n achub i a fi'n hyddi dim. O, dwi isio byw i Dyw. Dwi isio gwneud beth sydd yn iawn. Dwi isio ymateb i'r gras yma mae o wedi ddangos tuag ata i. Cofio flynyddoedd yn ôl ar y radio, gwrando ar y radio. Oedd Gwenan a fi'n gwrando a oedd rhywun yn mynd lawr yr afon yn y berffrodd i'n digwydd bod, felly mynd lawr yr afon mewn cynnwys. A tra oedden nhw'n mynd lawr yr afon, dyma nhw'n sylwi, oedd na ryw blentyn di neidio, oedd i ar bont fewn i'r dŵr, ac oedd yn cael ei sgubo ffwrdd. A dyma rhain yn y canws yn mynd ar ôl y plentyn, dyma nhw'n ei gael o, dyma fo yn cael i lusgo nôl ganddyn nhw ar y canw, a wedyn dod nôl i'r tir mawr. Os chi wedi clywed y plentyn yma, oedden nhw'n recordio'r peth. Digwydd bod yn recordio peth ar pres. Oh, thank you, oh, I love you, oh, I love you, I love you, I love you, oh, thank you for saving me. So the meddwl yn siŵr bod o'n mynd i foddi a mynd i gael ei sgubo allan i'r môr. Oedd yr ymateb yna am i fod nhw wedi achub o ddo yn ymateb. A mae Paul yn deud rwan am fod Dyw wedi bod yn drigaro tuag ato ni. Felly, mae eisiau chi ymateb. Y bydd yr athrawiaeth ryddfrydol oedd wedi llifo trwy'r eglwysi drwy'r ganrif ddwytha'n deud oedd gnewch ddaioni a mi wneith Duwch derbyn chi. Byddwch chi'n dda a wedyn falle wneith Duw eich cymryd chi yn y diwedd. Ond mae Efengyl Iesu Grist yn hollol wahanol. Mae'r Efengyl Iesu Grist yn dweud mae Duw wedi gwenu arnoch chi. Felly, oedd ych chi'n ymateb trwy wneud daioni, nid er mwyn iddo fo'ch derbyn chi, mae wedi'ch derbyn chi'n barod. Felly, ydych chi yn gwneud y daioni mae o am i chi'n wneud. A nid perthynas meistr a cheithwas sy'n ganddo ni, ond perthynas cariadon. Prawd yw o'r cariad sy'n ganddo fo. Teg atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oedd yma'n dal yn bechaduriad. Rhyfeiniad 5 adnod 8. A da ni felly yn dweud, wel ie, ti di caru fi. Ti di ngharu fi mewn ffordd mor anhygoel. A'r sail tostyriaethau Dyw, dwi'n ymateb. O be di'r ymateb? Be di natur yr ymateb? Yma. Addoliad. Addoli. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol. Wel, mae hwn yn rhywbeth anusgwyl. Mae'r apostol yn dweud mae cyluniad i ras Dyw ar waith yn ein bywyd ni ydy ein bod ni'n cael yn troi yn addolwyr. Ni'n dweud mae William Morgan yn sôn am wasanaeth. Wasanaeth i Dduw, addolwyr. Gwasanaeth neu addoliad ysbrydol, meddai'r Beibl Cymraeg newydd a rhan fwyaf o gyfeithiadau newydd. Gwasanaeth rhesymol, medd William Morgan. Ar gair groeg fama, logikos, logic, gair y cysylltiad efo hwnna. Sydd yn gallu gwneud ni feddwl am rhesymol. Ond mewn gwirionedd, beth sy'n gynnwch chi fan yma ydy ymateb sy'n gweddu i bobl rhesymol neu fodau rhesymol. Nid i'n hif i ddim yn fod rhesymol. Nid bod hi'n afresymol, angen reidrwydd, ond dim yn gallu rhesymegu ynglyn â Duw. Di ddim yn berson ysbrydol fel dych chi a fi. A mae Paul yn dweud mae'r ymateb i drigaru Duw wedi'n bod ni yn addoli. Bod ni'n addoli Duw. Ond beth mae hynny ni olygu? Mae addoli'n rhywbeth mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei gysylltu efo'r hyn sydd yn digwydd yn y capel neu yn yr eglwys. Yn y ddiau Paul a'r Beibl, yr hyn oedd yn digwydd yn y deml. Dyna oedd addoliad. Ac i ddweud i gwir, mae Paul yn defnyddio iaith sy'n awgrymu'r hyn oedd yn digwydd yn y deml. Mae'n sôn am aberth. Byw sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Iaith Leviticus ydy hwn. Sa'r llenwch chi Leviticus, mae'n deud fanau sut mae cyflwyno aber sy'n dderbyniol gan Dduw. Mae'n iaith hefyd sy'n cael ei ddefnyddio yn y Testament Newydd. Mae Paul yn Philippiad yn sôn am roi i fywyd, offrymu fywyd fel diod offrwm yn cael ei dywallt ar allor. Mae Pedr yn lythyr cyntaf hefyd yn defnyddio'r un math o iaith. Ac yn Leviticus nôl yn yr Hen Testament oedd y bobl yn wynebu problem. Sut mae addoli Duw yn iawn? Ac oedd nhw wedi gweld rhywfaint o agoniant Duw. Oedd nhw wedi gweld i agoniant o fyny ar fyny Seinai. Oedd nhw wedi clywed y mellt a'r taraneg. Oedd nhw'n gweld y mwg yn codi. Oedd nhw, waw. Sut ydyn ni'n gallu dod yn agos at hwn? Mae hwn yn ofnadwy. A felly fe gafwyd system o aberthau, system o reolau, pryd i ymddangos ger bron Duw, lle i ymddangos o'i flaen o. Beth yw ddwy'n ato fel aberth a sut oedd y gwahanol aberthau i gael i cyflwyno. A dros y blynyddoedd, oedd yr Iddewon wedi cael y syniad mae fod addoliad rhywbeth oedd yn digwydd yn Jerusalem, yn y deml. Ac cofio y gwaredwr yn siarad efo'r wraig yna wrth Ffynon Jacob tu allan i Samaria. Wrth oedd fe siarad efo hi. Dyma hi'n codi'r union bwynt yma. Dych chi'r Iddewon yn dweud mae'n Jerusalem yma addoli. Dy ni, y Samaria, yn dweud gallwn ni addoli yn Garisim. Mynydd Garisim. Ble mae o fod digwydd? Mae ateb Iesu yn ddiddorol. Dan yr hen drefn. Wel, trwy'r Iddewon oedd yn dweud, oedd iechydwriaeth yn dod ac ie, yn Jerusalem, yn y deml. Dyna lle dylai pobl fod yn mynd i aberthu i Dduw oedd yn y deml. Ond, meddai fo, mae yna drefn newydd yn mynd i ddod cyn bo hir. Cred fi yw wraig, meddai Iesu wrthi, yn Ioan pennod 4. Cred fi yw wraig, meddai Iesu wrthi. A mae amser yn dod, pan a fyddwch yn addoli'r tad nac ar y mynydd hwn, nac yn Jerusalem. Mae amser yn dod yn wir y mae yma eisoes pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd. Oherwydd rai felly mae'r tad neu ceisio i fod yn addolwyr iddo ysbryd yw Duw a rhaid i'w addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Neu yn sydyn oedd Iesu Grist mynd ag addoliad allan o'r deml. Mae'n mynd â ni i dir mewnol yr ysbryd yn y galon addoliad o'r galon yn fwy nag allanol mewn lle fel y deml. A hefyd yn rhoi'r addoliad yn wylo pawb. Yn yr hen, dan yr hen drefn, dim ond yr offeiriad oedd yn cael mynd â chyflwyno Aberth. Ac so oedden nhw'n mynd i wneud o'n iawn, wel oedden nhw'n mynd trwbl. Dach chi'n cofio hanes Nadab ag Abihu meibion Aaron? Dyma nhw'n yn trio mynd ag Aberthu a i Dduw mewn ffordd nad oedd Dduw ddim wedi deud. A dyma tân yn ei llosgu nhw. Dim ond rhyw griw bach. Ond na. Mae'r peth yn cael ei agor allan i bawb. A dyma lle dyn ni'n gweld beth i cynnwys yr addoliad. Y trydydd peth dyn ni'n gweld am be mae Paul isio i ni wneud. Mae'n apelio ar sail tosturiaethau Duw. Mae eisiau ni ymateb trwy addoli. A be di cynnwys yr addoliad, be mae'n dweud ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw sanctaidd y derbyniol gan Dduw. Offrymu eich hunain. Be ydi o yn llythrennol ydi i offrymu eich cyrff yn aberth. Rwan, yn Leviticus mi oedd gennych chi wahanol fath o aberthau. Oedd na aberth dros pan oeddech chi wedi pechu, oeddech chi'n mynd ag aberthu er mwyn cael cymod. Oedd na aberth ynglyn â'r pechod anfwriadol, nad oeddech chi ddim wedi fwriadu ag eto rhyw sydd oeddech chi wedi syrthio efo. A gwahanol ffyrdd o wneud hyn. Ond oedd na un aberth, y poeth offrwm, oedd yn aberth cwbl wirfoddol. Oedd yn cael ei wneud nid er mwyn sortio allan eich perthynas chi efo Duw. Rhywbeth o offrwm diolchgarwch oeddech chi'n roi i Dduw er mwyn dangos bod chi yn ei garia. Efo'r abarthau eraill, pan oeddech chi'n dod ag aberth, mi fyddai rhywfaint ohono fo'n cael ei losgi a'i roi i Dduw. Mi fyddai rhywfaint ohono fo'n cael ei fita gan yr offeiriad, a fyddai rhywfaint ohono fo'n cael ei fita gan chi. Ond yn y poeth offrwm, oedd y cwbl yn cael ei roi ar yr allor a'i losgi. Y cwbl, pob peth ond y croen, yn cael ei losgi a'i roi i Dduw. A dyma'r iaith mae Paul yn ei ddefnyddio fan yma. Rhaid i chi offrymu eich cyrff. Hyn ydyn ni, nid rhyw gysegru ysbrydol, esoteric, rhyw deimlad ydy o. Ond fod pob dim dyn ni'n neud yn cael ei gyflwyno i Dduw fel addoliad. Chi'n cofio geiriau Paul mewn mannau eraill? Cynta Corinthiad. Beth bynnag a wnewch pryn o'i bwyta neu yfed neu unrhyw beth arall gynewch bopeth ergo goniant Dduw. Neu'n Colosiad, beth bynnag yr ydych yn ei wneud ar air neu ar weithred, gwnewch bopeth yn enw'r arglwydd Iesu gan roi diolch iddo. Gan roi diolch iddi yw y tad roedd o ef. Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, gweithiwch â holl galon fel i'r arglwydd ac nid i neb arall. Mae bywyd i gyd yn addoliad. Mae'n ymateb i Dduw. Fel ymateb i ras Duw. Os ydych chi'n golchi llestri, mae'n weithred o addoliad gerbron Duw. Hynny di, gallen ni roi fel hyn, gallwch chi fod yn golchi'r llestri fel pan byddwch chi'n meddwl, reit, y person nesaf sy'n mynd i fita o'r llestr yma di'r arglwydd Iesu Grist, rwy'n i olchio fel swn i olchio iddo fo, i roi do o'i flaen o. Os ydych chi'n siarad efo rywun, dych chi'n siarad efo nhw fel pe bydde'r un a'ch prynodd chi o farwolaeth i fywyd yne yn gwrando wrth eich ymyl chi. Mae bywyd i gyd, mae pob dim yn sanctaidd achos Mae Cris wedi'n prynu ni a dyn ni'n neud oedd efo. A'n ymateb ni allan o ddiolchgarwch ydy, wel ie, dwi eisiau byw i ti. A dwi'n offrymu fy hunan. So ddim un gornel o'n bywyd ni, nad oes gan Crist yr hawl i roi fi snafod ein fi pi efo. A da ni yn cael yn amser hamdden ac yn mwynhau yn amser hamdden fel gweithred o addoliad gerbron y Duw sydd wedi deud chwed o'r nad y gweithi ar seithfed gorffwys. Bod Duw yn Duw sydd yn gwybod bod ni'n bobl sydd efo rhythm yn bywyd ni a bod ni angen yr gorffwys yn ogystal â'r gwaith. A hwn yn chlawn, mae mor hawdd i ni just droi pethau'n reole. Meddyliwch am y bregeth ar y mynydd. Clywsoch ddywedyd gan y rhai gynt. A mi oedden nhw efo'r reole yma. Naw na, odineb. Ie, wrth gwrs. Mae Crist yn deud, rydw i'n deud wrthoch chi, os ydych chi'n edrych ar o'r rhai gywch yn ych chi, ydych chi wedi cymlawn i godineb a hi yn eich calon. Be dwi isio, mae ddeiesu wedi bod chi'n edrych ar o'r rhai a'i edrych arni chi fel bydde Duw isio i chi edrych arni chi. A hynny'n golygu, bod chi'n edrych arni chi fel rywun y mae o wedi greu. A da chi'n addoli Duw, da chi'n neud arglwydd o ti'n ffantastig am y ffordd o ti wedi creu honne. Ti'n Duw anhygoel. A dwi eisiau ti bendithio hi. A dwi eisiau meddwl os yna rhyw ffordd gallai i fod yn fendith iddi hi. Clywsoch ddywedyd gan yr rhai gent na ladd. Ond dwi'n deud wrthoch chi. Os ti'n digio wrth rhywun heb reswm, ti eisoes wedi lladd o'n dy galon. Fel tra di'n cyflawn i mwrdwr yn dy galon. Edrych arno fo, fel dwi'n edrych arno fo. Ac addola fi trwy ymddwyn tuag ato fo fel rhywun yr ydw i wedi greu er gogoniad i'm henw fy hunan. Eitha Marian. Da ni bobl efengylaidd weithiau, da ni'n ei chael ei gan y byd, o da ni ar ôl pres trwy'r amser, a da ni'n mynnu bod pobl yn degymu, bod nhw'n rhoi degfed rhan o'i hincwm i waith yr arglwydd. Rwan, mae'r Llywodraeth yn gofyn dipyn mwy na hynny ganddo ni, ond mae ter arall i hynny, felly yn y trethu, maen nhw'n gofyn mwy na hynny, ond be mae Paul yn dweud fan yma ydy nid bod rhaid i ni roi degwm o'n harian i'r arglwydd. Be mae'n dweud ydy Duw sibia popeth. Duw sibia'n harian i gyd fo sibia fo. A mae'n cynnetau i ni ddefnyddio fo. Yn y ffordd sydd yn mynd i fod yn dwy'n gogoniant iddo fo hefyd yn gyfrifol i ni wynebu yn gofalon a'n gorchwylion. Ac felly i un person, tydi degwm ddim yn ddigon. Achos mae'n byw i'r arglwydd, mae'n dweud, arglwydd, wyt ti wedi rhoi hyn yn y ngofal i, a dwi eisiau ddefnyddio fo'n iawn. Felly i em y gynnau anghenion. A dwi'n defnyddio arian ar gyfer anghenion yna. Ond hefyd, mae dy eglwys di, mae yna bobl o'n cwmpas ni efo anghenion. Ti eisiau byw ar cyfan dweud wrthai. Be dwi yn ei ddefnyddio ar gyfer yr anghenion sy'n gynnau a be dwi'n rhoi ac felly gallai un fod yn rhoi 80% o'i eiddo i ffwrdd. Ac yn arall falle, ddim yn rhoi hyd yn oed degwm i ffwrdd. Achos bod yma'n amgylchiadau arbennig ac yn defnyddio ar hyn sydd ganddo fo. Mewn ffordd sydd yn gogoneddyd yw. Achos mae pob dim yn eiddo i'r argwydd a mae'n byw i'r argwydd ac ar adegau arbennig mae'n dod, dyn ni'n dod at y gair yn hynny'n falle i'w ddarllen o a dyn ni'n gweddio a falle bod ni'n canu am yna'n hynny'n a dyn ni'n addoli mewn ffordd mwy ni'n gyrchol fanne a A da ni'n dod at yn gilydd. A da ni efo'n gilydd yn gallu eistedd o dan y gair, a da ni'n gallu gwrando, a da ni'n gallu helpu'n gilydd i ddilyn yr argydd. A mae yna addoliad sydd yn gorlifo allan o gweddill yn bywyd ni. Achos fod yn bywyd ni gyd wedi roi i'r arglwydd. A dwi'n mynd i stopio fan yna. Gallen ni gari ymlaen am oriau ynglyn â hwn yn gweithio'r peth allan. Ond ydych chi'n gweld yr egwyddor sydd fan yma? Mae Duw wedi bod yn rysol. Wedi rhoi fab a'i fab wedi marw drosta i, drosta chi. O'r fath gariad farth ras. Mae eisiau ni ymateb. Sut fedrai ymateb? Bydd enw hwnnw, sut i studia, if Jesus Christ be God and died for me, no sacrifice I make is too much for him. Rhoi'n hynny'n, offrymyn hynny'n, yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan y Dduw. Wedi'r arglwydd yn helpu ni weithio hyn allan yn ein bywyd. Ddim yn ei gannu.